Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, ооба Азаттык радиосу. Саламатсызбы, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Баткендин облус болуп түзүлгөнүнө 20 жыл толду. Аймактын ийгилик жана өксүктөрүнө токтолобуз.
Жол курулду, мектептердин жаңы имараттары курулду. 20 жылдан бери Баткен райондук администрациясы өзүнүн имараты жок, арендада отурат.
Пакистан Иран менен Сауд Арабиянын мамилесин оңдоого арачы болууну көздөп жатат.
Ties with Iran go long way back.
Иран биздин кошунабыз. Иран менен байланыштарыбыз тарыхтан башталат. Сауд Арабия биздин эң жакын досторубуздун бири.
Ошондой эле Бишкектеги франчайзинг жана соода саттык экспо айларалык көргөзмөсүнө баш багабыз, андан тышкары илим жаңылыктарын угасыз. Бүгүн 14 октябрь, студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, кутмантаңыздар менен. Жапонияда тайфунда кеминде 30 киши мерт болду. Соңку маалыматтарга караганда Жапонияда катуу тайфун кеминде 33 адамдын өмүрүн кыйды, дагы 19 адамдын дайыны табылбай жатат. Жаракат алгандардын саны 200 чамалады. 100 миңдей турак жай жарыксыз калды. Бул тууралуу ТАСС агенттиги жазып чыкты. Өлкөнүн коргоону күчтөрү суу айрыкча көп каттаган Нагано префектурасында адамдарды куткаруу менен алек болуп жатат. Жекшембиде караган түнү Хагибис тайфунунан улам темир жана автомобилдик жол, аба каттамы, электр энергиясы менен жабдуу иштери үзгүлтүккө учурап, айрым жерлерди суу каптаган. Борбор шаар Токиодо бир аз бактарак кулагандан башка эч нерсе кыйраган жок. Убактылуу жабылган эки аэропорт жарым жартылай иштей баштады. Хагибис тайфунунун жергиликтүү метеорологдор 1958 жылы 1200 жакын адамдын өмүрүн кыйган Ида менен салыштырып жатышат. Премьер министр Синдзо Абе бүгүн эртең менен министрлер кабинетине чукул жыйын өткөрүп, кырсыктын кесепетин жоюу иштерин ыкчам жүргүзүүнү талап кылды. Ооган аскерлери Кундуз провинциясындагы райондорду талиптерден кайтарып алышты. Ооганстандын коргоо министрлиги, өкмөттүк армия, Тажикстан менен чек арадагы Кундуз өлкөмүндөгү Даш и Арчи районунун талибандан кайтарып алышканын билдирди. Ооганстандын атайын күчтөрү 12 октябрда райондун борборуна чабуул коюп, душмандын таянычын жок кылышты, делинет министрликтин билдирүүсүндө. Анда каршы тарап чоң жоготууларга учураганын, ооган күчтөрүнө АКШ аскерлери колдоо көрсөтүшкөнү дагы айтылды. Даш и Арчи району 2015 жылдан бери талиптердин көзөмөлүндө болуп келген. Талибан түндүктөгү стратегиялык жана экономикалык жактан маанилүү Кундуз провинциясынын колунан чыгарбоого аракет кылууда. Борбор шаар Кундузду мындан 4 жыл мурун ээлеп алышкан. Ошондон бери калаа бир нече жолу чабуулга туш болгон. Коргоо министрлигинин маалыматына караганда, акыркы жарым жылда өкмөттүк армия талиптер көзөмөлдөгөн 12 районду кайтарып алышты. Талибан согушкерлери өлкөнүн жарымын көзөмөлдөйт деп талашып келатышат. Батукаев иши боюнча баштапкы сот жыйын башталат. Кримтеп Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу баштапкы сот жыйын 14 октябрда башталат. Такап айтканда, бүгүн бул тууралуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Сергей Силесаров билдирди.
Предварительные слушания назначены.
Баштапкы соттугу түшкү 2:00 белгиленди. Атамбаевдин алып келишеби айта албайм. Өткөн отурумда келүүдөн баш тарткан, бүгүн кандай болот билбейм деди. Анын айтымында сотко Атамбаевдин алынып келиниши белгисиз. 11 октябрда 1-чи райондук сотундагы баштапкы жыйынга мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин соттук процесске келүүдөн баш тартканы белгилүү болгон. Мындан улам сот 14 октябрга жылдырылган. 11 октябрда сотко мурдагы башкы прокурорлор Айда Салянова менен Индира Жолдубаева дагы келген. Салянова бул иште бул иш боюнча тергөөгө буга чейин айтып берген эле маалыматтарды билдиргенин маалымдады. Ал эми Жолдубаева журналисттердин суроолорусуна жооп берген жок. Сергей Силесаровдун айтымында, бул иштин алкагында 4 адам айыпталуучу катары өтүп жатат. Алар мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, жазат кароо мамлекеттик кызматынын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калибек Качканалиев, мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева жана улуттук гематомиялык борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Раимжанов. Калган 14 адам тергөө менен кызматташууга кол койгон үчүн алардын макамы башка. Тергөө менен кызматташууга баргандардын арасындагы мурдагы башкы прокурорлор Айда Салянова, мурдагы саламат сактоо министри Динара Сагынбаева, экс вице премьер министр Шамиль Атаханов, ошол учурдагы жазат кароо мамлекеттик кызматынын башчысы депутат Зарылбек Ырсалиев, Баткаевди бошотуу жөнүндө чечим чыгарган судья Жапар Эрматов жана бир катар дарыгерлер бар. Кримтебер Азиз Батыкаев 2013 жылы айыкыз илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыгып Орусияга учуп кеткен. Ички иштер министрлиги быйыл бул боюнча кылмышын кайра тергеп, сотко өткөрүп берген болчу. Бишкекте мэрди түз шайлоо боюнча демилге көтөрүлдү. Мувгривин экологиялык коомдук уюмунун жетекчиси Мария Колесникова Бишкек шаардын башчысынын түз шайлоо боюнча демилгечи топ түзүлүп жатканын маалымдады. Ал бул тууралуу фейсбуктагы баракчасына жазып, шаардыктарды демилгөөлүү топко кошулууга чакырууда. Анын айтымында шаардагы маселелерди калаа башчысынан талап кылуу үчүн мэрди эл шайлашы керек. Жакында Кыргызстанда Бишкек шаардык кеңешине шайлоо өтөт. Тургундар Борбор калаанын алдыңкы жылдардагы багытын аныктоочуларды тандашат. Соңку мезгилде бишкектиктер партияларды шайлоо алдындагы убадаларын аткарбай жатканына кылышууда. Ал эми мэр болсо шаардыктар менен эсептешпейт. Мындан улам мэрди шаардыктар түз шайлоо демилгеси көтөрүлдү. Мэрлерди качан эл шайлаганда гана аларга түз баш ийет деп жазат Колесникова. 2018 жылы 8 августта Бишкек шаардык кеңеши Азиз Турахматовду баш калаанын мэри кылып шайлаган. Кыргызстанда мэрлерди шаардык кеңештин депутаттары шайлашат. Казак бийлиги Бириккен Араб Эмираттарынын 4 шейхине 2019 жылдын октябрь-ноябрь айларында ителги менен Казакстандагы коруктарда тоодак аталууга уруксат берди. Токтомго Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин кол койду. Жергиликтүү бийлик аң уулоону уюштурууга Казакстанга ителгилерди алып кирүүгө көмөк көрсөтүүгө милдеттендириле. Ар бир тоодак үчүн шейхтер Казакстандын бюджетине $1700 төлөйт. Тоодак жоголуп кетүү коркунучундагы сейрек кездешүү канаттуу катары Казакстандын кызыл китепке киргизилген. Ага карабай казак бийлиги көп жылдардан бери аң уулоо үчүн шейхтерге уруксат берип келет.
Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Ош, Чүй, Жалал Абад, Баткен облустарында 25-26, Талаш жергесинде 23, Ысык Көлдү анында 17, Нарын облусунда 19 градус күнөсөйт. Бийик тоолуу райондордо -2, +3, Бишкекте болсо күнүн тагы 25 градуска көтөрүлөт. Жаан чачын болбойт.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамдуу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлкөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор rfrl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azattik.org сайтынан окуй аласыз.
12 октябрда Баткендин өз алдынча облус болуп түзүлгөнүнө 20 жыл толду. 1999 жылы аймак Ош облусунан бөлүнүп, Баткен, Кадамжай, Лейлек райондорун жана Кызыл Кыя Сүлүктү шаарларын камтыган дубан болгон. 2000 жылы Баткен шаар макамын алса, 2001 жылы Исфанага ушундай макам берилген. Учурда аймакта 3 район, 6 шаар, 3 шаарча бар. Кыргызстандын түштүк батышында жайгашкан Баткен Өзбекстан жана Тажикстан менен чектешип, чек ара жаңжалдары эң көп катталган аймак болуп саналат. Алдыда дубандын 20 жыл ичиндеги турмушу, ийгилик жана кемчиликтери тууралуу сөз кылабыз. Телефондон суроолорго жергиликтүү эксперт Кайтали Айкынов жооп берет. Кайтали мырза, Баткен облус болуп түзүлгөндөн бери административдик аймак катары канчалык калыптана алды? Кандай кемчилик жана ийгиликтерин санай алабыз?
Негизи бул аймак облас болуп түзүлүшүнө себеп болгон борбордон алыс болуп экономикалык жактан артта калган аймак болуп эсептелген. Анан ошол мезгилде чек ара маселелери эми эле башталып күтүлбөгөн жерден сакалчан эмелер келип колголан Баткен коголганын болгон. Албетте эми эчтеке болбоду деп айтканга болбойт. Мисалы үчүн жол курулду, ошол азыр бүтүп атат эми ушул Кызыл Кыядан Исфанага чейин, анан ары Кулумдуга чейин бүтө элек, бирок эми курулуп атат. Бир топ мектептер мектептердин жаңы имараттары курулду.
Бүгүнкү абал кандай? Башында коюлган максаттар канчалык аткарылды?
Мисалы үчүн экономикалык жакта өнүгүп кеткен жери жок. Бир өндүрүш курулуп, башка эме болуп, бир жумуш орду түзүлүп эметкен жокко эсе эле. Кен байлыктарыбыз көп, республика боюнча эң кен байлыгы көп аймак облас болуп эсептелет. Бирок аларды ишке иштетүүдө ар кандай катачылыктар кетип аймакты өнүктүрүүгө пайдасы тийбей атат. Тескерисинче аларда проблема түзүлүп атат. Чек арасы барган сайын курчуп баратат, чечилбейт. Республика боюнча миграциянын деңгээли эң жогору. Жана көмүр кендерибиз кызыл кая сүлүктүдөбүз, көмүр кендерибиз баягы мурдагыдай бир өндүрүш жакшы эмес, тескерисинче бир жапайы эмети бар экен, эмети алар жакшы натыйжа бербей жатат.
Демек социалдык көйгөйлөр курч.
Бир нерсени айтып коеюн, ушу 20 жылдан бери Баткен райондук администрациясы өзүнүн имараты жок, арендада отурат.
Учурда ижарада турабы?
Азыр деле мамлекеттик бийлик өзү ошондой абалда турса, билбейм муну кандай үмүт болот мына. Баткен шаары ушул күнгө чейин эми областтын борбору болуп туруп, ушул күнгө чейин жанагындай мезгил менен суу ичет. 24 саат суу иче албайт. Саат менен график менен бөлүп койгон, ушу бир квартал бөлүп ошентип таза суу ичет. Медициналык кызматкерлер менен камсыз болушу да норматив боюнча, мисалы үчүн ар бир 2000 адамга бир врач болуш керек болсо, ал дагы төмөн жетпейт.
Негизинен социалдык тармак көңүл бурууга муктаж болуп турат десеңиз.
Эми мисалы үчүн ошол мезгилдеги экономикалык баардык көрсөткүчтөрдү алып, бүгүн ошого республикалык деңгээлдеги салыштыруу болсо бир артыкчылык болуп кеткен жок да. Же бир ошо област түзүлүп, ошол мезгилде бир эми оказтын учурунда бир областтар ар бир эмеси бирден имарат куруп берели деди. Мамлекеттик органдар келип, областтык сот, областтык прокуратура, областтык администрациялар түзүлдү, бирок жаңы бир имарат салынган жок, мисалы үчүн Баткен шаарында. Эң өкүнүчтүүсү бүгүн дыйкандар, өндүрүүчүлөр өзү менен өзү, өзүнүн эмесинде өзү кайнап жатат. Же бир кайра иштетүүчү бир цехти алыш өтө кыйын. Бир аракет кылып өрүктү кайта иштете турган эмелерди аракет кылышат, бирок каражаттын жоктугуна байланыштуу алар дагы жарым жартылай болуп, кыскасы ошо өндүрүлгөн эми негизи айыл чарбасында өндүрүлгөн бир эмелерибизди дагы толук кандуу сатып, эл өзүнө мындай өнүгүү өсүшүнө, аймактын өнүгүүсүнө жакшы таасир бербей жатат.
Кайталы мырза, экономикалык жактан көңүл бурулушу керек болуп турган маселелерге да токтололу. Баткен десе өрүгөндүрүп экспорт кылууну эле көп сүйлөйт эмеспизби? Андан тышкары кендер бар,
айыл чарба багытында өрүк, негизи бакчылык, жаңы жерлерди өздөштүрүш керек. Ушул боюнча бир нече проекттер бар, толук ишке ашпай келет. Мисалы үчүн бир көндү арка зонасы эме деген, бир көндү зонасында бир 3000 гектарга эметкен жанагындай ирригациялык жана лоток эмелер коюлган, бирок мына 2-3 жылдан бери ишке киргизилбейт.
Кен байлыктар көп дебедиңизби башында? Буга байланыштуу кандай кемчилик же алгылыктуу иштерди айтып бере аласыз? Аймакта негизи өзү кандай кендер бар?
Алтын бар, өтө чоң алюминийдин запасы бар. Бирок ошолор мисалы үчүн Катрандагы жана эмедеги Шамбисайдын эмеси, Кадам жайындагы темир кен, ушулар баардыгы чыр чатак менен баягы эл, ошо жергиликтүү коомчулук менен эч кандай сүйлөшүлбөй, макулдашылбай туруп эле борбордун баардык лицензиялары келип өзүнүн шарт диктовать эткен себебинен жергиликтүү эл ошол чоң жерлерде каршылык, нааразычылык болуп бүгүнкү күндө иштебей турат.
Эми негизги көйгөй чек арага токтололу. Баткен Тажикстан жана Өзбекстан менен чектешет. Такталбаган аймактары көп жана чек арада улам чыр чатак болот, айрыкча Тажикстан менен. Чек ара боюнча мамлекеттик саясат жөнүндө кандай байкоолоруңуз бар?
Бирок алар деле мисалы үчүн Өзбекстан менен кыйла дуруш болуп калды, ал жерде жылыштар бар да. Тажикстан менен канча чыр чатактар чыккан сайын ошо чыр чатакты гана токтотуп коюп, эки тараптын жетекчилери келип чыр чатакты эле токтотуп, ошол проблеманын өзүн чечүү боюнча бир көрүнө турган бир эчтеке болбой экен.
Ушундан улам мамлекеттик чек ара кызматын Баткенге же Ошко көчүрүш керек деген пикирлер айтылып жүрбөйбү? Буга канчалык муктаждык бар?
Чек ара кызматынын полномочиясы бар. мыйзамда конституцияда көрсөтүлгөн өзүнүн атайын мыйзамда көрсөтүлгөн алар аныкталган чек араны же көрсөтүп берген мамлекеттик бийлик көрсөтүп берген чек араны коргойт алар. Бүгүн ошол көрсөтө турган чек ара так болбой атпайбы? Эми мени уккан радиогучулар эми бул баардыгы эле ким чындыгында турмуш ушундай болуп атат да, эми кудайга шүгүр деш керек. Эми азбы көппү эми ушул жанагы айткан жол курулду, мурдагы жолубуз мынан да вообще эле болбойт эле. Мектептерибиз бир канча мектептер жаңы имараттар курулду, аралар берилди. Анча мынча ушундай окшогон жумуштар бар, бирок проблемаларга салыштырып булар анчалык эмес да.
Ага, рахмат. Азаттык радиосунда суроолорго эксперт Кайтали Айкынов жооп берди. Биз Баткен облусунун түзүлгөнүнүн 20 жылдыгы жана бул аралыктагы ийгилик жана өксүктөр жөнүндө маектештик.
Саламат бол.
Башка темаларга өтөбүз. Өткөн аптада Бишкекте франчайзинг жана соода саттык экспо деген аталышта эл аралык көргөзмө уюштурулду. Аны АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен жаш ишкерлер ассоциациясы өткөрдү. Иш чарада АКШ жана Европа өлкөлөрүнөн келген дүйнөлүк компаниялар кыргызстандык ишкерлерге өз өндүрүмдөрүн сунуш кылышты. Мирлан Кадыров толугураак айтып берет.
Бизнести өнүктүрүүгө кеминде 100,000 долларга чейин каражат керек деген ишканалар инвестициялык колдоо издеп келишет. Накта курут деген чакан сехи бар ишкер Кылычбек Момуев да форумга инвестор издеп келгендигин айтат. Ал форумда кыргыз курутун башка өлкөлөргө кантип жайылса болот, канткенде курутту өзүнчө брендке айланта алабыз деген маанидеги долбоорун даярдап келип эл алдына алып чыкты.
Бүт дүйнөгө бул курутту кантип жайылта алабыз, аны да билебиз да. Бизге биз производствобуз жетпейт. Себеби ресурс, эми биз жаш предпринимательдер болгон үчүн бизде андай ресурс жок да.
Форумда жергиликтүү ишкерлер 700 чукул бизнес долбоорлорду сунушташты. Жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Бакиров иш чаранын максаты кыргыз ишкерлерин колдоо, аларды инвесторлор менен көздөштүрүү экендигин белгиледи. Ал Кыргызстандын татаал шартында ийгилик жаратып, суурулуп чыккан ишкерлер колдоо зарылдыгын белгилейт.
Менталитетибизге, маданиятыбызга жараша көп киши, мисалы, менин акчам бар, же мен инвестормун деп айтпайт. Себеби биз бир топ аракет кылдык. Баягы кээ бир ишкерлер бар, мисалы мен азыр курулуш тармагында иштеп атам. Эми курулуш тармагында эле мемлекетлерге өзүмдүн бизнесимди диверсификация кылып, мисалы мен өндүрүш, ошол өндүргөн продукция экспортко багытталган болсо, мен курулуш жакшы болбосо, өндүрүштөн дагы мындай өзүмө бир булак болсо, акча келип тургандай деген бизде ишкерлерибиз саябай көп.
Экопродукт Азия компаниясынын жетекчиси Дастан Өмүралиев Кыргызстандагы ишкерлердин инвестор менен иштөө маданияты да талуу маселелердин бири экендигин белгилеп, бул жаатта оңдоп түзөй турган кемчиликтер бар экендигине токтолду.
Бизде абдан көп анча жакшы эмес примерлер болчу. Инвесторлор кирет, акчасын жумшайт. Биздин местный ишкерлер анан туура эмес иштешип инвесторлорду тиги орусча айтканда кидают да. Анан бул деген репутационный риск Кыргызстанга. Муну инвесторлор бири-бири менен да сүйлөшөт. Анан ошону уккандан кийин көбү келбей калат да.
GIA бизнес уюму ушуну менен 4-чү ирет форум уюштуруп жатат. Буга чейинки 3 форумга Кыргызстан боюнча 2500 ашуун ишкер катышкан. Иш чарада премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев эл аралык институттардын изилдөөсүнө таянып, Кыргызстан жылына 2,5 миллиард доллардан 5 миллиард долларга чейин түз чет элдик инвестиция тартуу потенциалы бар экендигин белгиледи.
Это 1,5 миллиардный рынок.
Өзүңүздөр билгендей, Кыргызстандын 1,5 миллиард калкы бар Кытай менен болгон тышкы соода жүгүртүүсүнүн көлөмү акыркы жылдары жогорулады. Мындан тышкары 1,4 миллиард калкы бар Индия менен карым катнашта жашырууда.
Чехиядагы Аренар инвестициялык тобунун жетекчиси Тимур Рахимов Кыргызстанга кызыккан инвесторлор бар экендигин, бирок алар бир катар тобо келчиликтерден кооптонору тууралуу буларга токтолду.
Сама Центральная Азия это очень большой риск.
Борбор Азия аймагында бизнес жүргүзүү өзү тобокелчилик, экономиканын стабилдүү эместиги, улуттук валютанын туруксуздугу жана саясий кырдаал таасир берет. Ошондуктан биз инвестор болуп тигил же бул компания менен келишим түзүп атканда мунун баарын эске алабыз.
Когда мы принимаем решение о проекте.
Экономика министрлигинин маалыматында 2018 жылы түз четелдик инвестициянын агымы дээрлик 40% көбөйгөн. Ал эми 2019 жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча бул көрсөткүч 60% жеткен. Бирок бул цифралар 2017 жылдагы көрсөткүчтөргө салыштырылып берилген. Эгер өкмөттүн акыркы 5 жылдык отчетун карай турган болсок, 2017 жылы өлкөгө тартылган инвестициянын көлөмү соңку 5 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүч болгон. Ирлан Кадаров, Азаттык.
Бир аздын соң эл аралык саясат көтөрөбүз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Жапонияда тайфун 33 өмүрдү жалмап, жүздөй турак жай электр жарыгысыз калды. Чүй облусунда жол эрежесин бузуп инспекторлордун мыйзамдуу буйругуна баш ийбеген айдоочуга курал колдонулду. Ооган аскерлери Кундуз провинциясындагы райондо талиптерден кайтарып алышты. Бишкекте мэрди түз шайлоо боюнча демилге көтөрүлдү. Косовода борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү Сербиядан келген кутуларды ачкандан кийин өздөрүн жаман сезишти. Ырча Мирбек Атабековдун апасынын үйүн тоноду деп шек саналган жигиттин энеси президентке кайрылды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареге азаттык чекит орг. Исламабад региондогу ири атаандаштар Иран менен Сауд Арабиянын сүйлөшүүлөр үстөлүнө отургузуу үчүн бар аракетин жумшайт. Бул тууралуу Пакистандын премьер-министри Имран Хан 13 октябрда Тегерандагы сапары маалында билдирди. Шиилер үстөмдүк кылган Иран менен Сунни Сауд Арабия ортосундагы араздашуу 14 сентябрда саудиялык мунай жайлар сокууга туш болгондон кийин тереңдеген. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
Ирандын президенти Хасан Роухани менен жолугушуудан кийинки пресс-конференцияда Имран Хан визитинин максатына токтолду. Иран биздин кошунабыз. Иран менен байланыштарыбыз тарыхтан башталат. Сауд Арабия биздин эң жакын досторубуздун бири. Биз жардамга муктаж болгондо дайыма жардам берчү. Сауд Арабия менен Иран ортосунда жаңжалды каалабаганыбыз үчүн бүгүнкү сапарга чыктым. Бул абдан татаал маселе экенин түшүнөбүз. Ошол эле маалда диалогдун зарылдыгын да түшүнөбүз. Сауд Арабия менен Иран ортосунда согуш чыгып кетсе, бүтүндөй регион гана жапа чекпестен башка өлкөлөргө да зыян, дүйнөгө жакырчылык алып келет.
Affect this whole region, but this will cause poverty in the world.
Роуханидан кийин Хан Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаминей менен да кездешти. 14 сентябрда саудиялык мунай ишканаларына болгон чабуул үчүн Вашингтон, Эр-Рияд жана батыштын башка өлкөлөрү Иранды айыпташкан. Тегеран болсо айыптоолорду четке каккан. Ал окуя шиилер үстөмдүк кылган Иран менен Сунни Сауди ортосундагы чыңалууну ого бетер курчутту. Хандын айтымында бир нече күн мурун АКШ президенти Дональд Трамп Тегеран менен Вашингтон ортосунда да кандайдыр бир диалог түзүүгө көмөктөшүүнү сураган. Иран менен мамилелер президент Трамп эл аралык ядролук келишимден чыккан былтыркы май айынан бери кескин татаалдашып кетти. Роухани Ирандын расмий позициясын кайталап, сүйлөшүүлөрдү баштоо үчүн Кошмо Штаттар макулдашууга кайтып, санкцияларды алып салууга тийиш деп айтты. Хандын визити Кызыл деңиздеги окуядан көп узабай болуп атырат. 11 октябрда Иран анын мунай танкери ракеталардан аткыланганын билдирген. Биздин мунай танкерибизге ракетадан ким соккурганын, артында ким турганын так жана толук билмейинче иликтөөбүздү уланта беребиз. Деди Ирандын президенти Хасан Роухани Хан менен пресс-конференцияда. Бирок сокку тууралуу маалыматты башка көз карандысыз каражаттар тастыктай элек. Ал окуя Йемендеги согушка кыйыр кириптер болгон Ислам Жумурияты менен Саудиянын ансыз да чыңалган мамилелерин начарлатат деп күтүлүүдө. Ошол эле маалда 12 октябрда Тегеран Саудиянын расмий адамдары менен ортомчулар аркылуу же арачысыз болобу кездешүүгө даярдыгын айтты. Сауд Арабия Кошмо Штаттардын жакын өнөктөшү. Ишембе күнү Эр-Рияд падыша Салман америкалык кошумча аскерлерди жайгаштырууну жактырганын билдирди. Анын алдында Пентагон Перси булугуна 3000 жоокер, анын ичинде согуштук бөлүктү, абадан коргонуу системасы менен иштеген адистерди жөнөтөөрүн жарыялаган. Президент Трамп аскерлерди жайгаштырууга кеткен чыгымды Саудия төлөөрүн айткан. Пакистан премьери Тегерандан кийин падышалыкка аттанмакчы. Айнура Жекшегызы, Прага.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз. Ар дүйшөмбү эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Коректе Евразия тележурналында.
Культура народа начинает забывать, как прошает.
Тут контингент довольно разнообразный.
Да, тут проблема еще такая, что это Орловский объезд хотят.
Что они там тоже не поделили?
ЛТР ООСында саат 21:30 ар дүйшөмбү Коректе Евразия телеберүүсү.
Француз салымдары колу буту тулкусу куймулчага кыймылдабаган кишини бастырышты. АКШда мүйүзү жок букалардын жаңы тукуму өстүрүлдү. Сатурн планетасынын жандоочулары 82 жетти. Алдыда ушул жана башка маалыматтардан куралган илим жаңылыктарын угасыз. Моюн жүлүнү жабыркап жаракат алган кишилердин болжол менен ар бир бешинчиси тетраплегия менен аяктайт. Тетраплегия моюндагы жүлүн травмасынын айынан кол, бут, тулку бой жана куймулчак өз функцияларын аткара албай калышы. Франциянын Гренобль университетинин карамагындагы клиницист изилдөө борборунун адистери жогорудагыдай денеси шал пациенттерге жардамдашып, аларды өз алдынча бастырчу нейропротездин үстүнөн иштешүүдө. Долборду профессор Алим Луи Бенаби жетектейт. Жаңы жарым инвазивдүү техника экзоскелетти башкарыш үчүн менин сигналдарын пайдаланат. Клиникалык изилдөөнүн талабына ылайык экспериментке курагы 18-ден 45 жашка чейин көптөн бери Франциянын социалдык камсыздоо системасында каттоодо турган эки пациент тандалып алынган. Алар мурда мээсинен операция болбогон, химиялык заттар жана башка дарылар менен дарыланбаган, депрессия болбогон пациенттер. Бир пациент жалпысынан 39 сыноодон өтүп, экзоскелеттин жардамы менен 145 метр аралыкта баскан. Ал басып баратканда жыгылып калбаш үчүн экзоскелетти атайын шайманга илип коюшкан. Окумуштуулар пациент келечекте экзоскелетти жөлөп турчу шаймансыз эле баса алат деп ишенишет жана экспериментти эми бир нече пациент менен өткөргөнү жатышат. Наристе бойго бүтөрдөн мурда атасынын 3 ай катары менен ичкилик ичиши балада жүрөк кемтигинин коркунучун 44% көбөйтөт. Ал эми апасынын 3 ай катары менен ичиши 16% көбөйтөт. Бөбөктүн атасы бир отурушта 5 порциядан көп ичкилик ичсе, балада жүрөк кемтигинин ыктымалдыгы 52%, апасынын ошондой ичкенинен 16% жогорулайт. Окумуштуулар дүйнөнүн ар кылуу өлкөлөрүндөгү 350 миңдей баланын ден соолугуна байланыштуу 1991-2019 жылдары жарыяланган 55 изилдөөнү талдоонун натыйжасында ушундай жыйынтык чыгарышты. Калифорния университетинин окумуштуулары геному редакцияланып, мүйүз өспөгөн букаларды өстүрүштү. Мыты өстүрүлгөн 6 букачардын биринин да башына мүйүз чыккан эмес. Букачарлардын жана энелеринин геномунун анализи турпаты алардын организминде эч кандай күтүүсүз өзгөрүүлөр жок экенин көрсөттү. Демейде коопсуздук үчүн уй фермаларда бодомалдын мүйүзүн аралап коюшат же мүйүз өспөшү үчүн жаш кезинде түүнөн күйгүзүп салышат. Селекционерлер мүйүзү жок уйлардын Абердин Ангус, Орус, Чыгыш Фин жана Редпол тукумунан өстүрүшкөн. Алар башка уйлардай сүттүү эмес. Музоо чоңойгондо окумуштуулар анын эрендигин алып, бир нече уйду уруктандырып, мүйүзү жок жана дени сак 6 музоо алышты. Сатурндун жандоочуларынын саны 20 көбөйүп 82 жетти. Алардын саны боюнча Сатурн күн системасындагы планеталардын рекордсмени болуп калды. АКШнын Карнеги институтунун астроному Скотта Шеппард баштаган окумуштуулардын жаңы табылгасынан улам мектеп окуу куралдары түзөтүлүүгө тийиш болот. Илимий ачылыш аалам койнундагы алыскы объектилердин табияты, ошондой эле күн системасы жөнүндө түшүнүктү кыйла өзгөртүшү мүмкүн. 1990 жылдардын аягынан бери жандоочулары эң көп планета деп Юпитер, анан Сатурн менен Уран эсептелчү. Ушул тапта Юпитердин 79 жандоочусу бар. Сатурндун мурда белгисиз жандоочулары Гавайинин Муанакея тоосундагы Субару телескобунун жардамы менен ачылды. Жаңы жандоочулардын ар биринин диаметри орточо 5 чакырымга барабар. Сиз Азаттык радиосунда Амирбек Азам уулу даярдаган илим жаңылыктарын уктуңуз. Аны эфирге мен Санжар Иралиев сунуш кылдым. Бул маалыматтарды толугураак окуйм десеңиз Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз. Азаттык радиосу 14 октябрдагы программанын бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Бишкектеги студияда бүгүн техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлап коюңуз. Номерубуз 0550 988 755, 0550 988 755. Толкунду которбой турабыз. Бишкекте саат 7:30 болду. Ода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 9 октябрда Бишкек Ош жана Ош Бишкек багыттары боюнча Air Manas авиакомпаниясынын каттамдары техникалык себептерден улам убактылуу токтотулганы көп суроолорду жаратты. Алдыда ар ай көз чарай талкуу болот, аны учагы аз, тушагы көп кыргыз авиациясы деген аталышта сунуш кылабыз.
Эми кечээ учкан жок, бүгүн учкан жок, эртең бирсү күн качан учат
анан? Бул деген биздин экономикабыздын алсыздыгын билдирет.
Европанын кара тизмесинен канткенде чыгабыз деген
эч ошону мага берсеңиз болмок.
Жок, азыр
эки жолуңуз кишиге берип атасыз.
Жок, 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 экөөбүздөргө теле берейинби?
Жок, мага бериңиз.
Бүгүн 14 октябрь, менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр кабарлар, арай көз чарай талкууга бир аздан соң өтөбүз. Мен микрофондо Токтосун Шамметов кызатам.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жапонияда тайфундан кеминде 33 киши мерт болду. Соңку маалыматтарга караганда Жапонияда катуу тайфун кеминде 33 адамдын өмүрүн кыйды, ага дагы 19 адамдын дайыны табылбай жатат. Жаракат алгандардын саны 200 чамалады, 100 000 турак жай жарыксыз калды. Бул тууралуу ТАСС агенттиги жазып жатат. Өлкөнүн коргоонуу күчтөрү суу айрыкча көп каптаган Нагано префектурасында адамдарды куткаруу менен алек болуп жатат. Жекшембиге караган түнү Хагибис тайфунунан улам темир жана автомобилдик жол, аба каттамы, электр энергиясы менен жабдуу иштери үзгүлтүккө учурап, айрым жерлерди суу каптаган. Борбор шаар Токиодо бир аз гана бактарак кулагандан башка эч нерсе кыйраган жок. Убактылуу жабылган эки аэропорт жарым жартылай иштей баштады. Хагибис тайфунунун жергиликтүү метеорологдор 1958-жылы 1200 жакын адамдын өмүрүн кыйган Ида менен салыштырып жатышат. Премьер министр Синзо Абе бүгүн эртең менен министрлер кабинетине чукул жыйын өткөрүп, кырсыктын кесепетин жоюу иштерин ыкчам жүргүзүүнү талап кылды. АКШнын мурдагы коргоо министри Джим Мэттис ислам мамлекети экстремисттик уюм кайрадан жанданышы ыктымал экен деп ыктымал деп эскертти. Бир нече күн мурда президент Дональд Трамп Сириянын түндүк чыгышындагы аскерлерди чыгарып кетүү чечимин кабыл алган. 12 октябрда NBC телеканалы Пентагондун экс башчысы менен интервьюнун үзүндүлөрүн тартуулады. Мэттис анда ислам мамлекети кайра башын көтөрбөш үчүн кысымды уланта бериш керек деп айтты. Маектин толук версиясы ушул жекшембиде чыгат деп жарыяланды. Генерал министр кызматынан быйыл жыл башында президент менен пикир келишпестиктен улам кеткен болчу. Трамптын күрд кошундары баштаган Сириянын демократиялык күчтөрү менен бирге жихатчыларга каршы күрөшүп келген аскерлерди башка жерлерге которуу чечими сынга кабылып келатат. Президенти атүгүл күрд кошундарына чыккынчылык кылды деп күнөөлөшүүдө. 9 октябрда Түркиянын Сириянын түндүгүндөгү кирип кечиресиздер, 9 октябрда Түркия Сириянын түндүгүнө кирип барып, ал жактагы күрдтөргө каршы операциясын баштаган болчу. Батыкаевдин иши боюнча баштапкы соттук жыйын башталат. Крым Төбөл Азиз Батыкаевдин түрмөдөн мыйзамдуу бошотулууна байланыштуу баштапкы сот бүгүн 14 октябрда башталат. Бул тууралуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Сергей Слесаров билдирди. Анын айтымында сотко Атамбаевдин алынып келиниши белгисиз. 11 октябрда биринчи байрондук сотундагы баштапкы жыйынга мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин соттук процесске келүүдөн баш тарткан. Мындан улам сот 14 октябрга жылдырылган болчу. Крым Төбөл Азиз Батыкаев 2013-жылы айыкка силетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыгып Орусияга учуп кеткен. Ички иштер министрлиги быйыл бул боюнча кылмыш ишин кайра тергеп сотко өткөрүп берген болчу. Ырчы Атабековдун апасынын үйүн тоноду деп шектелген баланын энеси президентке кайрылды. Жыпаркүл Иманкалиева аттуу жаран уурулукка шектелип кармалган баласы Медет Бейшеков 1.5 айдан бери күнөөсүз камакта жатканын айтып, өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылган. Анын видеосу Кактус медиа агенттигинин YouTube каналында жарыяланды. Анын айтымында баласы милициялардын кысымына кабылууда, бирок бул боюнча ички иштер министрлиги азырынча комментарий бере элек. 2 сентябрь күнү шаардык милиция Бишкектеги жеке менчик үйлөрдүн бирине карактоого кирди деп шек саналган жаран кармалганын билдирген. Анда милиция Каракол шаарынын 24 жаштагы БМ аттуу жаранын кармалып, анын автоунасынан далил буюмдар табылганын кабарлаган. Буга чейин белгилүү ырчы Мирбек Атабеков анын апасынын үйүн карактап кетишкенин тастыктаган. Шектүү адам кармалгандан кийин ырчы Мирбек Атабеков өзүнүн инстаграмдагы жеке баракчасына аркылуу укук коргоо органдары менен соттордун бул фактыны акыйкат иликтеп аягына чыгарууну өтүнгөн болчу.
Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берди. Кабарларды толук топтому сайтыбызда Дарига азаттык чеки торг. Эми арай көз чырай талкуу өтөбүз. 9 октябрда Бишкек Ош жана Ош Бишкек багыттары боюнча Эйрманас авиакомпаниясынын каттамдары техникалык себептерден улам убактылуу токтотулганы көп суроолорду жаратты. Алдыда талкууну учагы аз, тушагы көп кыргыз авиациясы деген аталышта сизге сунуш кылабыз. Бул талкуу 10 октябрда эфирге берилген. Азыр кайталоосун угасыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Арбаңыздар, урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын жарандык авиация департаментинин директору Курманбек Акышев, авиация боюнча кеңешчи Кайрат Итебаев жана Оштон биз менен телефон аркылуу экономист Эркин Абдыразак мырза талкуубузга кошулмакчы. Курманбек мырза, мына жогоруда айтылгандай, кечеден бери Бишкек Ош жана Ош Бишкек багыттары боюнча Эйрманас авиа каттамдары техникалык себептерден улам токтотулду деп айтылууда. Анын негизги себептери эмнеде болууда? Деги, мындан ары каттамдарды кайра калыбына келтирүү мүмкүнчүлүктөрү барбы?
Айтып кетет элем, азыр башында айтылып өткөндөй Ош Бишкек багыты боюнча баардык каттамдар токтотулду деген бир сөз чыгып кетти. Ал туура эмес. Эйрманас авиа компаниясынын гана каттамдары күнүнө 3 каттамы бар, ошолор гана токтотулду. Себеби калган компаниялар, 2 компаниябыз бар, авиа трафик, Тезжет, алар толуккандуу өздөрүнүн багыттарын аткарып атат, маршруттарын. Алар даже муну токтотулуп калган багыттагы жүргүнчүлөрдүн көпчүлүгүн өздөрүнүн баягы бош орундоруна салып алып кетип атат. Эйрманас жөнүндө айтып өтө турган болсок, эми анын баягы токторуп калган себеби ал техникалык себептен болуп атат. Ачыгын эле айтып коеюн, буга чейин жөн эле техникалык деп айтылып жүрдү эле. Баягы аэропортко конгондон кийин баягы өзүнүн тормозной системасы деп коет, гидравликанын бир шлангысы жарылып кетти, ошонун себебинен туруп калды да. Бир эле компанияда бир эле учак болгонуна байланыштуу алар ошол күнү токтотту, баягы которгон жок, токтотту рейстердин баарын. Анткени ошол тетикти алып келиш үчүн Европанын өлкөлөрүнөн, башка жактардан издеп бир күн ичинде таба алышпады эле, анан завод изготовитель деп коет, баягы ошол учактарды чыгарган заводдун өзүнө кайрылып ошол жерден табылды. Эми аны алып келиш Америкадан бияка чейин, Европага чейин көп убакытты талап кылганына байланыштуу бүгүн дагы ошол багыттагы рейстер токтотулду да.
Эми кечээ учкан жок, бүгүн учкан жок, эртең бирсү күнү качан учат
анда? Тортуп айтып берейин, жана айткан тетиктерди эртең кечинде түнкү рейс менен уже жете турган кылып азыр расчетун айтышып атат. Ошон үчүн эртеңки багыттагы каттамдар дагы токтотулду. Ал токтотулганына жараша ошол жүргүнчүлөрдүн баардыгына алдын ала бир сутка мурда айтылып, ар бир жүргүнчү менен сүйлөшүлүп, алар Оорол аэропортко келбей өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша билеттерин которгону которуп, акчаларын алган акчасын алып, калган уча тургандар башка авиакомпаниянын учактарына орун алып берилип учуп жатышат да.
Бирок Кайрат мырза, мына биз сөз кылып жаткан Эйрманас авиакомпаниясы дагы мындан 10 чакты күн мурда 25 сентябрда дагы ушундай эле бир үзгүлтүккө учураган экен. Мына ушундай шартта компаниянын бир эле самолету менен болгон шартта канчалык жүргүнчүлөрдү коопсуздуу бир тейлегенге болот? Ушундай шартта кантип биздеги авиациянын акыбалын, же болбосо мындай кантип сиз баа берет элеңиз? Бул эмнени түшүндүрөт өзү?
Арбаңыздар, биринчиден айта кетиш керек, Эйрманас Пегас Азия деп түрк инвестору Али Сапанжи кирген. 2013 жылы бияка биздин жергиликтүү авиакомпанияны сатып алгандан бери ошого рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиришибиз керек. Жакшы эле иштеп бергенге аракет кылды. бизге ошо мен убагында жарандык авиация агенттигинде иштеп жүргөндө катта жолдогон, ошо бизди флотту чоңойтобуз, кеңейтебиз, Боинг 737 800 үлгүсүндөгү жаңы самолеттор кирет деген. Анан үчөөсүн киргизген, экөөсүн киргизген, бирөөсү ошо баланска кирген. Азыркы ошо бузулуп калган самолет ошого да. Боинг 737 400 деген самолет. 98-жылкы болуш керек. Ошого самолет эми жалгыз самолет учкандан кийин бузулуп калса, албетте бул кооптуу да. Учуп келаттыр, бузулуп калышы мүмкүн, же конгондо бузулуп калышы мүмкүн. Анан эми бул транспорт экономикасында же транспорт компаниясында бир самолет деген бул эми кичине күлкүнүчтүү да. Бирок булар лоукостер түзөбүз деген, бюджеттик авиакомпания учурабыз, жакшы иштейбиз деген да. Бирок менин оюмча аэропорттун инструкцияларына туура келбей койду да. Булар элди башын чыгарып тез киргизип анан учуп кетиш керек да, 15-20 мүнөттөчү. Тилекке каршы бир кирген самолет бир жарым саат, эки саат туруш керек перондо. Ошого баягы инструкция аэропорттагы даяр болгон эмес да, лоукостерлорду кызмат.
Демек биздеги Оштогу, Бишкектеги аэропорттордун инфраструктурасы талапка жооп бербейт экен да анда.
Лоукостерлорго деп айтат элем да. Коопсуздук маселеси ал башка, Курманбек мырза жанында отурат. Бирок бул эмнени билдирет? Бул деген биздин экономикабыздын алсыздыгын билдирет. Баштан эле биз сөз кылгандай 2000-жылдын башынан эле бул процесс башталган, кризис. Жарандык авиация жалпы эле азыр терең кризисте. Кыргызстан аба жолдору иштеп жүргөндө эле ошо Алтын Эйр деген жанында компания түзө коюп, ал да мамлекеттик болчу, кыргыз алтынын курамында түзүлгөн. Анан ошо бааларын демпинг кылып ошо Германиянын каттамдарына уча баштаган, баасын асып көрсөтүп. Анан эми ошого майдалатып эле ошо талкаланды да биздин ошо авиа компанияларчы. Азыркы күндө мисалы үчүн ошого Алтын Эйрдин негизинде кийин Кыргызстан болуп түзүлгөн авиакомпания, мен өзүм ошо авиакомпанияда иштегем, азыр учпай турат.
Азыр Кыргызстан авиакомпаниясы жөнүндө өзүнчө сөз кылалы. Азыр биз Ош менен Эркин мырза менен байланышабыз. Эркин мырза, саламатсызбы?
Салам алейкум.
Сиз айтсаңыз, мына Ош менен Бишкек ортосунда сиз байма-бай каттайсыз. Биринчиден жүргүнчү катары, экинчиден экономист катары, айтсаңыз, кыргыз авиациясында коопсуздук чаралары кандай көрүлгөн, зарыл бир инфраструктуралардын болушу, деги эле тейлөөнүн болушун сизди канааттандырабы?
Эң биринчиден биз ушул цивилизациялуу өлкөгө 21-чи кылымдын аягында жашап аткандан кийин дүйнөлүк инфраструктурага интеграцияга кире албаганыбыз мени өкүндүрөт. Башканы коюп, мына Ош менен Бишкектин каттамы, элдин жарымы түштүктө жашайт да.
Ооба.
Ош Бишкек жолу жабылып калганда проблемага айланат да. Ушул элдин көз басар Ош менен Бишкектин ортосу болгону 700 километр. Ушул аба мейкиндигин да бир жакшы тейлөө албай калышат. Мына жигиттердин айтканына кошулам, экономикага байланыштуу болот. Бирок көп эле жолу тендер уюштуруп, баягы дүйнөлүк бренди бар таанымал авиакомпаниялар келгенде эмнегедир алар кирбей эле аты жити жок бир компаниялардын атын башкача коюп, бир самолету бар же болбосо чартерге карызга сурап туруп самолет менен келгендер, бул күлкүнүчтүү да. Кыргызстан проходной двор дегенге мен ишенип эле калгам да. Анан экинчиси, мына Бишкектен Ошко, Ош Бишкек учуп калып баратканда жакан кармайларын карасың да, ушул кичинекей эле аба мейкиндигинде жанагы көбүнчө самолеттин эскилиги билинип турат. Ушул жанагы аба чукуруна түшүп кетип, чыгылып калтырап титиреп жакан кармайларын карасың да. Мына мен айтар элем, баягы эмне болгондо бир элге бир сапаттуу кызмат көрсөтсө, ошол эле жаман эски самолеттер менен кудай сактасын деп барабыз. Бирок баасы эмнегедир түшпөйт. Баягы министрлер, жаңы кабинет министри келгенде дагы баасын азайтабыз дешкен. Бирок баасы бир ай, эки ай кармалышы мүмкүн, кийин унускарылып эле мындай баягы улак чаба тургандай болуп эле антимонополия деле карабайт. Негизги көзгө басар бул транспортный артерия болгондон кийин мамлекет өзү коопсуздугун кошо алыш керек да. Жана эле бир затчасын 2-3 ай издешсе бул эмне деген, бул күлкү. Анан биз болсо эл аралык деңгээлге чыгып алып, баягы кара тизмеден чыктыкпы, жок ошол маселе турат. Экинчиси, мына Ош шаарында 100 гектар жерди жаңадан бөлөбүз деген. Мына биз ошуна Өзбекстанга алаң экиндигине кирип кетебиз. Эртең күнү жаап коет, же бир конфликт болсо, же бир башка бир нерсе, Өзбекстандын мынабул куралдуу күчтөрү көбүнчө биздин чек арага жакын болуп турат. Эми чек тактан элек да. Анан экинчиси диш шайланышып калган айыл кыштактардын үстүнөн ким эле үйлөрү титирип араң баягы көбүнчө жарака кетет. Мына дача суудагы окуядан кийин биздикилер мындай бир жыйынтык чыгарбай эле келет. Азыр эл эптеп чептеп эле жасап жүрүшөт деп айтсам болот да.
Рахмат.
21-чи кылым маяына келгенде
уят. Эркин мырза,
сизге айтабыз жана башка бир жаңы технологияны айтабыз. Аны коет мына Ош менен Бишкек өлкөнүн кимдик менен түштүгүн бириктирген бир линияны оңдоп алышынчы, анан кийин башка нерсени сүйлөшөлү.
Рахмат Эркин мырза, дагы сизге суроолорубуз болот. Курумбек мырза, мына жогоруда айтылды, Кыргызстандын жалгыз көзгө басар Кыргызстан авиакомпаниясы банкротко учурады деп айтылууда. Бул компаниянын тагдыры кайсы жерде турат азыр? Мунун келечеги же болбосо кайрадан жандануу мүмкүнчүлүгү барбы деген коомчулукта катуу суроо бар да.
Мен азыркы менден мурдагы айтып өткөндөргө кичине кайрылып кетейин.
Эми
туура эмес да, түшүнүк болуп калып атат да бул жерде. Мына Air Manas'тын жанагы Кайрат мырза айтып кеткендей Pegasus авиакомпаниясы. Pegasus авиакомпаниясы эки самолетун, эки учагын алып кеткенден кийин аларга биз баягы мамлекеттик орган катары чакырып алып өзүбүз да жолугушуп сүйлөшкөнбүз. Же ошол учактарды мурдагы келишимдин катары алып келип иштеткиле, же болбосо аны башкача кылып чечкиле деп алар өздөрүнүн акциясын, алардын 49% акциясы бар, сатышка коюшту. Сатылды азыр. Азыр россияндык жарандар учредитель катары алып бүтүштү. Минюстка азыр баягы кайра каттоого өткөрүп, мына 1-2 күндөн кийин анын жыйынтыгы чыгат дагы. Алар менен жолугуп биз сүйлөшкөндө азыр мына эмки жуманын ичинде дагы бир учакты алып келишти ошолор нерсени. Азыр Pegasus деген ат жоголду, Air Manas эле калды. Ошол компания азыр жергиликтүү аба майданында уча турган дагы 2 AN-148 учактарын алып келе турган болуп туруп милдеттенме алышты. Алар бир айдын ичинде келет дагы бирөөсү. Ошон менен жергиликтүү учактарды мынго азыркы болуп аткан көйгөйлөрдүн баары тең жоюлат деп ойлойм. Анткени булардын алдын ала 3 учагы болсо, андан кийин дагы 2 учак алып келебиз деп атат эл аралык каттамдарды аткарганга. Бул компаниянын баягы келечеги азыр көрүнүп калды да. Мунагу көйгөйлөр менен жоюлат.
Кыргызстан компаниясы боюнча?
Жок, бул Air Manas боюнча.
Мен сиздин Кыргызстан.
Эми Кыргызстан көтөйүн. Air Кыргызстан бул мамлекеттик компания. Жогорку кеңеш тарабынан, мамлекет тарабынан мындай чечим кабыл алынган, ошол компанияны жоготуп жибербей көтөрөлү деген. Эми анын ар кандай варианттары чыгып, ошол компанияны көтөрүш үчүн баягы инвесторлор чакыруу боюнча инвесторлор келип аны менен келишим түзө албай азыр бир чечимге келдик. Жанагы доп эмиссия деп коет экен, баягы 49% жогорулатуу жөнүндө, жогорулатуу жанагы башкарууга берүү жөнүндө. Ошол азыр чечим өкмөттө турат.
Демек четелдик
премьер министр азыр кол койсо, четелдик инвесторлор ошондо келишет.
Демек четелдик компаниялар 50%дан ашык үлүшүн сурап атат десек болобу?
Сурап атат, сурап атат.
Биз
башкаруу үчүн
кыргыз тарап ошого макул болушубуз мүмкүн эле.
Ошо башкаруу үчүн 2% чейин берип койсок, башкаруу үчүн ал жанагы биз немеге ылайык келет экен, анда ошондо ошол компанияны көтөрүлүшкө бир жол ачылат.
Кайрат мырза, мына Кыргызстанда ачык асман саясат саты болот, ага жараша биздин мыйзамдарыбыз өзгөрөт, демек авиациянын бир иши жакшырат деп тилек кылдык эле да. Сиздин оюңузда кандай болуп атабыз, мындай жакшыруу жолуна бир үмүт барбы?
Эми азыр тилек бойдон калып турат, анткени дегенде бул кагаз негизинде кабыл алганыбыз менен муну ишке аткарыш керек да. Бирок мына мен себебин айтып кетейин да, эмнеге бизде чет өлкөлүк авиакомпаниялар кирсе дагы алар жанагы флоттун учактарын кеңейте алган жок. Анткени дегенде мына могу ошол эле Air Manas'тын негизинде айтып берейин, инвестору Pegasus болчу да, алар деген ошо бияка регистрация койгон жок, болгону эле бир эле самолетун койду, жанагы 400 деген Боинг үлгүсүндө. Анан берки 800-дүктөр менен Москвага дагы уча алды деди да, Бишкектенчи. Бирок Орусиянын авиа бийлиги айтышты, сиз деген ушу бизге уча турган болсоңуз Кыргызстандан, анда ушу Кыргызстанда сиздин каттооңуз болуш керек. Туурабы Курманбек мырза? Ошентип сөз кылышкан. А булар койбогон себеби мынтип айтышты да. Жок, биз кое албайбыз. Анткени дегенде бул самолеттордун көбү биз лизинг менен иштейбиз. Европадан алабыз, Батыш Европадан. А Батыш Европадан биз алып турган анан үчүнчү кара тизменин ичиндеги мамлекетке каттоого өткөзсөк, биз дагы багы булар менен кандайдыр бир ишенимди жоготкондой болуп калабыз деп, булар ошого лизинг берүүчүлөрдөн кооптонуп, бияка ошого каттоого киришпегениңиз бир себеби деп мен ойлойм да. Балким мен жаңылат тургандырмын. Бирок биз ошого лизинг берүүчү, мисалы үчүн Англиянын компаниясы менен жолукканыбызда Смит деген бир киши айтты, эме дейт да, ошо силер Кыргызстанга даже лизинг күнү алган күнү деле 15-20-25% кымбат болот деди учактар силер үчүн. Анткени дегенде сиздер кара тизмедесиңер деп айтты да. Анан эми биз убагында тизме аркылуу кылалы дегенбиз. Бул деген жана ачык асма деген сөз англисче open skies деп коммерциялык учууларга боштондук берүү дегенди түшүндүрөт да негизичи. Анан кандай гана караба, ар бир мамлекет менен келишим түзүлүш керек. Келишим түзүлгөндө ошонун ичинде канча жолу сен мага учасың, мен сага учасым, ошого боштондук эле берип коюу, анан кийин кайсы авиакомпанияга уруксат, кайсыбыз баягы контроль жок да, ошону ачык асман келишими деп аталат да. Анан бизде эмеге конституция дейм да, кечирим сурайм, аба кодексине киргиздик, мыйзам алдык, анан аны иштетип кол койгондо биз деген ошого келишим менен иштетилет да аларчы. Анан бизде эми аз калк жашасак, өзүбүз 5.5-6 миллион калк жашасак, биякта экономикабыз бир адамга 1000-1150 болуп атса, бияка эмне үчүн, же биз эмне, биз аркылуу эмне үчүн учуп кетет деген сөз, суроолор пайда болот да.
Рахмат Эркин мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Жана биздин депутаттар аркылуу дагы чоң маселелер көтөрүлгөн. Кыргызстандын ичиндеги ички каттамдардын тарифтик эмесин арзандатуу маселеси, инфраструктура маселесин, сиздин оюңузда мына кантай жол менен, кандай багыттар менен биз тарифтерди арзандата алабыз элибиздин мындай мүмкүнчүлүгүнө жараша деп?
Биринчиден, биздин Кыргызстанда авиа транспорту рентабелдүү боло албайт. Себеби дегенде элдин санасы, мына жогоруда менин бүгүнкү катышып аткан жолдоштор да абдан жакшы айтып өтүштү. Экинчиден, биз Евразиянын мүчөсүбүз деп көкүрөктү каккан менен биз тең ата болуп конкурент боло албайбыз. Биз Россия Федерациясы менен мындай жакшы сүйлөшөбүз. Бир интеграцияда турган Россия Федерациясы бизди мындай колдой албай атат да. Биз башка өлкөлөрдөн ушул бир замандап жакшы самолеттерди ала албайбыз. Себеби дегенде мына өздөрү деле моюндарын алып атышпайбы? Биз кара тизмеде турабыз. Кара тизмеде тургандарга берсе дагы кооптуу кайтарышы, төлөшү маселе жаратат деп айтышат да. Биздин экономикабыз аны көтөрө албайт. Бир самолеттин канча кымбат турарын баардыгыбыз эле билебиз. Ошондуктан биз ойлойм, бир арзаныраак болобу, мына алыскы рейстерди коелу, генералдык инвесторлор бизге келбейт. Себеби дегенде инвестиционный непривлекательный деп айтат. Себеби дегенде келген кишилер бир чоң хаб болсо, генералдык деңгээлдеги бир аэропорттору болсо, инфраструктура жакшы болсо, грузопоток менен пассажир поток деп айтат. Ошолор аларды канааттандырабы, жокпу? Ошол келген партнерлор менен кошо бир линияны үлдүрчүп учурашып атам, алып кете турган партнерлор барбы деген маселе бар да. Ал эмес мына бортовой питаниянын дагы жакшы кабыл алдырбай, мына Москвага учсам, мен жакын 2 күн болду, неберелерим узатымды, кичинекей балдарга дагы кымбат сатып атышат билетти. И плюс жолдо тамак ашын да берген жок да. Биз өзүбүз үйдөн дагы кыргызча кылып тамак ашын берип атабыз. Бул деген сөз, биз азыр ачык асман башка бир авиакодекс боюнча сөз кылганыбыз менен жөнөкөй элементарн, баягы союздан калган элементарн техникалык нормативдерди ишке ашырбай келип атпайбызбы? Биринчиден, мамлекет эгерде өзүнүн жарандарына күйсө, сөзсүз түрдө баягы көнүп бутуна туруп кеткиче дотация бериш керек. Дотация бермесең эч кандай бир авиакомпаниялар өзүнө чыгымды алып келип Кыргызстандын элине жакшылык кылайын, благотворитель деп айта албайт.
Рахмат. Рахмат Курманбек мырза, мына азыркы сөздү улантсак, мына жергиликтүү каттамдарды жандандыруу максатында жергиликтүү бир топ аэропорттор ремонттон өткөрүлдү. Бирок ошого карабай алар иштешүүгө даяр болгону менен ал жака учуп барганга, конгонго самолет жок деп атат да. Бул жагы кандай чечилчүдөй болот дейм?
биринчи ушул суроого жооп берип коеюн. Бул суроо мына 4 жергиликтүү аэропорттор ремонттон өттү. Учак тилкелери булардыкы эскирген аябай. Анан баягы ямасын ремонттоп коет. Ошолордун баардыгы соответствие келип, анан баягы ограничением деп коет. Ошо ограничением менен булар сертификат алышты. Ограничениемде азыркы учуп аткан R-185 тез жеттин учагы 95 орундуу болсо, мына Баткенге учуп атат. Ал 60 эле жүрүнчү ала алат.
Жүрүнчү.
Анын өзүнүн массасы ошондой да. Адам бөлөк биз азыр жана айтып өтпөдүмбү? Жогорку кеңештен поручение алып, Эйр Кыргызстанга ошол учактарды алып бергенге кичине жардам берели деген жагы бар. Анан мына жаңы келаткан азыркы Эйр Манастын учурдаы айтып өтпөдүбү? Анын 148 деген ал учак ошол аэропортторго аябай ылайыктуу да. Ошолор мына келе турган болуп атат, келсе ошол 4 аэропортту ошол жандандырат ошол учак.
Ошондо быйылкы жылы ошо 4 аэропортко каттамдар ачылат деген.
4 аэропортко эмес, ошол Кербен аэропорту азыр даярдалды. Ошону азыр күтүп атабыз. Кербен аэропортуна ошол быйыл ачылат. Ушул эмки айда ачылып калат, Кудай буюрса. А Казарман аэропортунда болсо, аны дагы обследование кылып, ошол самолет туура келеби, туура келбейби, аны биз акырын исследовательский мезин чече элекпиз. Чечкенден кийин дагы, Кудай буюрса,
жанагы тариф баасы жагы кандай болот?
Тариф баасына токтолуп өтөйүн. Бул маселе мындай да, эми бул биздин авиациялык органдар же аэропорт же мамлекет чече турган нерсе эмес. Бул эл аралык нормага түшкөн нерсе. Мына жергиликтүү жанагы каттамдарга сатылып аткан билеттердин баасы, бул менчик компания болгондон кийин алар өздөрү чечет. Бир эле жолу бар, мен айтып коеюн, бир эле жолу бар. Конкуренция аркылуу гана биз арзандата алабыз.
Эгерде авиакомпания,
мен аягына чейин чыгайын, конкуренция аркылуу гана арзандата алабыз. Анан бирок ага карабай, жогорку кеңештин жанагы талабы менен, көпчүлүктөрдүн талабы менен биз авиакомпаниялар менен иштеп чыгып, жергиликтүү авиакомпаниялар гана учат да, 3 компания. Иштеп чыгып, алар менен бир келишимге OJK сыяктуу баягы рекомендательный характер деп коет. Ошондой бир келишимге келип, 4000 жогорку баасы өтпөй турган кылып, алдыңкы баасы ошо 1500 болуп сатылып атат. Орто баасы азыр 2700. Эми көп эле кишилер ушинтип айта берсе, эми жанагы айта берген нерсени адеп айта берсе, ошого ишенип калышат экен. Ал туура эмес. Эгер бир ай мурда ошол каттамга билет ала турган болсоңуз, 2000 аласыз.
Эми бир ай мурун аяка Бишкекке же Ошко барар белгисиз да.
Эми көптөрү алып атат, алар унчукпай отурат. 15 күн мурда алгандары бар. Анан 1-2 күн калганда анан чуркап калса 4000 алышат. 4000 бирок ашпайт азыр. Авиакомпаниялар өздөрүнүн сөздөрүн аткарып атат.
Кайрат мырза, мына Кыргызстандын бир эмеси тилеги бар, Европанын кара тизмесинен качан чыгабыз деген, канткенде чыгабыз деген.
Ошол сөзүн мага берсеңиз болмок.
Жок, азыр
эки жолуңуз бере атасыз.
Жок, экөөңүздөргө теле берейин.
Жок, мага бериңиз, жана
жооп берип коюнчу, анда регионалдык аэропорттор
бар. Убактыбыз бир калды.
Азыр
сиз эки жолу суроо берип атасыз.
Азыр мен анда мен жооп берип коеюн жанагы регионалдык учуу боюнча. Бизде азыр RJ85 анан бая 146 эки типтеги самолетубуз бар, анын жалпысы 3-4 эле самолет учат. Анан азыр жанагы регионалдык авиакомпания эмеге компания түзүү үчүн аларга сөзсүз түрдө самолет керек, туурабы? Анан мен айтып атканым, берде конкуренция керек. Мына Курманбек мырза туура айтып атат. Ага кириш үчүн көптөгөн капитал керек. Биз деген биз тарап жактан, эгер керек биз тараптан бизнес план кызмат керек болсо, биз даярбыз кызматташканга. Анан мисалы үчүн жана кара тизменин, Европанын кара тизмеси менен жөн эле кыстырма катар айтып коеюн, 2006 бери чыга элекпиз. Ал чыгыш үчүн бизден бир эки эле нерсе керек. Саясий эрк жана каржылоо.
Рахмат, урматтуу радио көрмандар, бүгүн биз Кыргызстандын бүгүнкү авиациядагы абал жана келечеги жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын жарандык авиация департаментинин директору Курманбек Акышев, авиация боюнча кеңешчи Кайрат Итебаев жана Оштон экономист Эркин Абдыразаков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча аман болуңуздар.
Угар тыңдарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардымасынан соңулантабыз.
Оу, Ол мобилдик операторунан эң сонун жаңылыкта. Ол стордо гана Honor смартфондордун бардык моделдерине супер акция. Өзүң танда. 10% кэшбек же баштапкы төгөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз бөлүп төлөө. Өз шарттарыңды танда. Өзүңө Honor танда. Сага смартфон керек, сага Остор керек. Толук маалыматты Остор чекиткин жи сайтынан жана 0705-007-000 номери аркылуу алса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:00